Slăviți fie Domnul! Cu cei mai mulți dintre dumneavoastră ne-am întâlnit și vreau să spun câteva cuvinte despre cele 3 săptămâni care au trecut. Nu mare lucru despre locurile pe unde am fost, pentru că asta nu mai e interesant la ora asta. În urmă cu 20-30 de ani ascultam cu gura căscată când venea cineva și ne spunea că a fost în America sau că a fost în Asia sau că a fost în Africa. Însă acum lumea circulă foarte ușor și în toate părțile lumii și vreau să vă spun câteva lucruri care sunt legate de împărăția lui Dumnezeu și de locurile în care am fost. 3 săptămâni am fost rupți complet de lumea aceasta foarte agitată. Fără telefon, fără buletin de știri, fără vocea Evangheliei, fără computer, fără nimic. N-am auzit niciun buletin de știri timp de 3 săptămâni, n-am știut nimic din ce se întâmplă în lume, n-am știut nimic din ce se întâmplă în țară. Rupți complet am fost de toate aceste lucruri și am spus și vineri că e foarte bine, e mai bine așa. Am putut să văd că e mult mai bine așa decât bombardat de tot felul de informații, de tot felul de știri, de tot felul de evenimente. Oricum nu le putem schimba noi, evenimentele care se întâmplă în lume, însă auzind toate aceste informații, ele ne influențează viața. Și de cele mai multe ori, și în marea majoritatea cazurilor, ne influențează în rău. Am fost în 2 biserici germane și în 3 biserici românești. De fapt, eu am avut dorința de a ajunge într-o biserică românească din afara țării. N-am fost până acum în nicio biserică românească din afara țării decât în Republica Moldova. Însă acolo situația e cu totul diferită în Republica Moldova față de bisericile românești care sunt în Europa sau în altă parte a lumii. Și am ajuns în biserica din Linz, în Kapfenberg și în Viena, în drumul spre casă. O să vă spun și saluturile lor. Salutul bisericii din Linz este de la 1 Petru, capitolul 5, versetul 14. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Și salutul bisericii din Kapfenberg, psalmul 147:1. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să lăudăm. Amin. Mă gândeam acum cântând aceste cântări că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu această carte nouă de cântări, care este o mare binecuvântare pentru biserică și că ne-a binecuvântat Dumnezeu și cu o inimă deschisă să putem să luăm cartea asta în mână și să începem să cântăm din ea. Pentru că aici sunt cântări extrem de valoroase. Sunt cântări care au trecut proba timpului, sunt cântări peste care au trecut 10 și peste unele din ele sute de ani și care au rămas imne creștine de foarte mare valoare și de mare spiritualitate. Pe unde am umblat, cântările care le-am auzit nu mi-au inspirat aproape nimic. Cântări moderne, marea lor majoritate fără valoare, fără niciun fel de valoare, nici spirituală, nici artistică, muzicală, de niciun fel. Și gândiți-vă și dumneavoastră la ultimii 15 ani, să spunem, sau 20 de ani, câte cântări au apărut în ultimii 20, foarte multe cântări, gândiți-vă ce au zis la vocea Evangheliei, o grămadă de cântări au zis la vocea Evangheliei. Câte din ele, deja în 10, 15, 20 de ani, câte s-au șters, câte s-au dus, n-au mai rămas, nu se mai cântă astăzi, asta înseamnă că nu au valoare. Pentru că valoarea rămâne și trece, proba timpul arată dacă ceva are valoare sau dacă ceva nu are valoare. Oricum, mai important și mai valoros decât orice cântare care s-a scris vreodată este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Scriptura spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și iată că cuvântul lui Dumnezeu rămâne din eternitate în eternitate. Și câți au încercat să distrugă cuvântul lui Dumnezeu, câți au luptat împotriva cuvântului lui Dumnezeu, este la fel de relevant și astăzi și parcă mai relevant din zi în zi, cum este și cântarea mai dulce din an în an. Așa este și cuvântul lui Dumnezeu. Însă eu m-am bucurat tare mult de cântările noastre, de cântările acestea pe care le avem și mai ales că Dumnezeu ne-a binecuvântat aici cu o inimă bună care se poate să cânte și să cânte laudele Domnului. N-am auzit nicio biserică pe unde am fost să cânte așa de frumos ca Biserica Philadelphia. La fel n-am auzit rugăciuni ca aici nicăieri de unde am fost și sunt sigur că dacă aș fi umblat toată Europa n-aș fi auzit rugăciuni ca aici în Biserica Philadelphia. Nu spun asta ca o laudă, dar spun că să știm să mulțumim lui Dumnezeu pentru ce avem. Să știm să mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat și să prețuim ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Am văzut și alte lucruri. O mare dificultate de a ajunge la casa lui Dumnezeu. Oamenii sunt foarte împrăștiați și românii sunt foarte împrăștiați, departe unul de celălalt. Vin unii de la jumătate de oră cu mașina, trei sferturi de oră cu mașina, o oră cu mașina, o oră jumate cu mașina, ca să ajungă la casa lui Dumnezeu. Și încă un motiv pentru care să prețuim casa Domnului aici. Niciunul din noi nu va face o oră să ajungă la casa Domnului, nici dacă ar pleca din Zăvoi, din fundul Zăvoiului să plece pe jos. Poate de acolo, poate ar face o oră până aici. Orașul ăsta într-o oră se trece dintr-o parte în alta pe jos. Și ce mare har ne dă Dumnezeu, ce binecuvântare și sigur că este și o responsabilitate a noastră față de casa lui Dumnezeu, dacă pentru noi e un lucru de apucat, așa că suntem aproape de casa Domnului. Îmi arăta fratele Marcel, uite de aici, din satele astea, vin niște tineri la tineret, o oră jumate cu mașina, prin munți, prin o șosea destul de periculoasă și vin o oră jumate pentru o seară de tineret, sâmbătă seara. Și mă întreb eu, poate chiar între tinerii noștri, o oră jumate, unii poate stau la un minut jumate de casa Domnului și nu participă la ora tineretului. Ce, vedeți? Cum ne bine. Și m-am gândit atunci, m-am gândit la mine, m-am uitat la acești oameni. Eu am apreciat foarte mult ce fac și efortul pe care îl fac să ajungă, să se întâlnească cu alți români, să se întâlnească împreună, să se închine lui Dumnezeu, să vină o oră cu mașina, să se întoarcă înapoi, o oră înapoi. Și niciodată nu știu sigur dacă, în special în biserica din Viena, ei nu știu dacă vor ajunge la casa Domnului, nu știu dacă vor ajunge la biserică. Noi când am ajuns în Viena, ploua torențial, așa, parcă era oprit, parcă nu mai ploua și dintr-o dată cădea apă ca cu găleata. Așa ceva nici n-am mai văzut. Niște fenomene tare ciudate se întâmplau și iar mai mergeai 10 minute, iar s-a oprit și parcă chiar se dease soarele și mai mergeai 100 de metri și iar cădea apă ca cu găleata. Pasajele subterane erau pline de apă și toată circulația era deviată pe lângă. Am făcut vreo oră jumate numai prin Viena, până când să ajungem la biserică. Unii se întorc înapoi, dopuri, se blochează circulația. Cât de greu. Și m-am gândit atunci, oare, Doamne, m-aș duce o dată pe săptămână la Sebeș 55 de kilometri, așa 40 de minute, sau la Alba Iulia, să zicem o oră, până la Alba Iulia. Nu e nicio biserică împrejur, acolo la Alba, acolo este o adunare românească și se adună și vin din prin toate părțile. Că acolo se adună 30-40 de oameni împreună, oare m-aș duce cu mașina până la Alba Iulia, duminică dimineața, să mă duc un ceas cu mașina încolo, ca să stăm două ore împreună și după aceea să mă întorc înapoi un ceas. Da, să te mai duci după masă, încă două ceasuri cu mașina, ca să stai două ceasuri acolo. Și am spus asta pentru ca să prețuim ceea ce avem și să mulțumim Domnului pentru ceea ce ne-a dat, pentru că acolo În trei biserici românești și într-una germană am încercat să spun ceva, am încercat să vorbesc dintr-un verset, n-am reușit să predic nicăieri, n-am reușit să vorbesc din versetul acesta, am încercat să spun câte ceva și nu puteam să spun, nu puteam să explic, așa niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva. 1 Corinteni 15:58. De aceea, preobiții mei, frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, pentru că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Și din versetul acesta, în special un lucru doream să-l spun și mereu mă loveam de o mare dificultate de a-l spune și de a putea să explic cumva. Și parcă așa de un zid, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, pentru că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Asta am încercat să spun și nu reușeam să spun asta. Că toată osteneala noastră, orice osteneală ne-am putea imagina pe pământul acesta, în final e zadarnică. O singură osteneală nu e zadarnică. Osteneala în Domnul. Și citim despre cei care s-au ostenit în Domnul, în Romani 16, citim în Filipeni și în alte epistole, despre unii, în 1 Corinteni, capitolul 16, unii care s-au ostenit mult în Domnul Sau femei care s-au ostenit în Domnul, la Romani, capitolul 16. Și Apostolul Pavel spune, osteneala asta rămâne. Asta nu-i zadarnică. Asta e răsplătită de Dumnezeu. Și acum mă întreb, oare, cred că asta măsoară și credința noastră. Cât ostenim noi în Domnul și cât ostenim în afară de Domnul? Cât ostenim în firea pământească, cât ostenim în familie, cât ostenim la servici, cât ostenim în umblările noastre? Sigur că mult ostenim în toate aceste lucruri și cât ostenim în Domnul. Asta cred că ne măsoară și credința. Pentru că oare credem noi cu adevărat că toată osteneala asta e zadarnică? Ce spune Solomon? Că degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci preiubiților lui el le dă pâinea ca în somn, că dacă degeaba veghează cel ce o păzește, dacă nu păzește Domnul o casă, că atâtea lucruri sunt degeaba, acolo în Psalmul 127, de trei ori omului Dumnezeu spune degeaba, dar osteneala voastră în Domnul nu e degeaba, osteneala în Domnul nu este zadarnică. Și dacă am fi pătrunși, poate de... Dacă am fi pătrunși bine de cuvântul acesta și de acest adevăr, și dacă cuvântul acesta ar produce credință în viața noastră, cred că fiecare din noi am ostenit mai mult în Domnul. Niciunul nu cred că poate să spună, eu am ostenit la limită. În Domnul am ostenit așa la limita puterilor. Dacă îmi cere cineva să ostenesc un pic mai mult, aș și muri. Niciunul din noi nu e în situația aceasta. Fiecare putem să ostenim în Domnul și să știm că osteneala noastră în Domnul nu este zadarnică. Și Pavel spune să sporiți. Când să sporim în lucrul Domnului? Totdeauna. Totdeauna să sporim în lucrul Domnului, pentru că știm că osteneala noastră în Domnul nu este zadarnică. Nu știu dacă mai am ceva să vă spun. Mai avem încă o datorie. Vineri seara și astăzi, sora Maria Rabărac este aici și i-am spus, am trimis salutul bisericii noastre din Apocalipsa 3:11. Și știți cum spuneam noi, cum e vorba dictonului, verba volant, scripta manent. Vorba zboară, dar ce e scris rămâne. Și pentru că ceea ce e scris rămâne, ne-am gândit ca să-i dăm salutul bisericii și versetul scris, ca să îl aibă amintire și poate să-l pună pe perete undeva. Domnul să vă binecuvinteze! Acum să deschidem Sfânta Scriptură la cartea Neemia, capitolul 9. Și ca să nu uite și imaginea noastră a tuturor înainte de a citi textul din Neemia, capitolul 9, așa cum obișnuim noi de obicei să transmitem salutul nostru celor care ne cunosc și nu ne cunosc cu mâinile ridicate, să transmitem salutul și pentru Biserica din Chicago. Domnul să vă binecuvinteze. Neemia, capitolul 9. Ne ridicăm în picioare și citim cuvântul lui Dumnezeu. Pagina 505. În a 24-a zi a aceleiași luni, copiii lui Israel s-au adunat, îmbrăcați în saci și presărați cu țărână pentru ținerea unui post. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. După ce au șezut jos, au citit în cartea legii Domnului, Dumnezeului lor, a patra parte din zi. Și altă, a patra parte din zi, și-au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului, Dumnezeului lor. Iosua, Bani, Cadmiel, Șebania, Bunii, Șerebia, Banii și Chenanii s-au suit pe scaunul leviților și au strigat cu glas tare către Domnul Dumnezeul lor. Și leviții Iosua, Cadmiel, Banii, Hașabnia, Șerebia, Hodia, Șebania și Petahia au zis: sculați-vă și binecuvântați pe Domnul Dumnezeul vostru din veșnicie în veșnicie. Binecuvântat să fie numele Tău cel slăvit, care este mai presus de orice binecuvântare și de orice laudă. Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. Tu, Doamne Dumnezeule, ai ales pe Avram, l-ai scos din Ur din Haldeea și i-ai pus numele Avraam. Tu ai găsit inima lui credincioasă înaintea Ta. Ai făcut legământ cu el și ai făcut și ai făgăduit că vei da seminței lui țara cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, iebusiților și ghirgasiților. Și ți-ai ținut cuvântul că ești drept. Tu ai văzut necazul părinților noștri în Egipt și le-ai auzit strigătele la Marea Roșie. Ai făcut semne și minuni împotriva lui Faraon, împotriva tuturor slujitorilor lui și împotriva întregului popor din țara lui, pentru că știai cu câtă îngânfare se purtaseră față de părinții noștri și ți-a arătat slava cum se vede astăzi. Ai despărțit marea înaintea lor și au trecut pe uscat prin mijlocul mării, dar ai prăbușit în adânc ca pe o piatră în fundul apelor pe cei ce îi urmăreau. I-ai călăuzit ziua printr-un stâlp de nor și noaptea printr-un stâlp de foc care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze. Te-ai coborât pe muntele Sinai, le-ai vorbit din înălțimea cerurilor și le-ai dat porunci drepte, legi adevărate, învățături și orânduiri minunate. Le-ai făcut cunoscut sabatul tău cel sfânt și le-ai dat prin robul tău Moise porunci, învățături și o lege. Le-ai dat de la înălțimea cerurilor pâine când le era foame și ai scos apă din stâncă atunci când le era sete. Și le-ai spus să intre în stăpânirea țării pe care jurase că le-o vei da. Dar părinții noștri s-au îngânfat și și-au înțepenit grumazul. N-au urmat poruncile tale, n-au vrut să asculte și au dat uitării minunile pe care le făcuseși pentru ei. Și-au înțepenit grumazul și în răzvrătirea lor și-au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia lor. Dar tu ești un Dumnezeu gata să ierți, îndurător și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate. Și nu i-ai părăsit. Nici chiar atunci când și-au făcut un vițel turnat și-au zis, iată Dumnezeul tău care te-a scos din Egipt și s-au dedat la mari ocări față de tine. În îndurarea ta fără margini nu i-ai părăsit în pustie, și stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care vreau să-l urmeze. Le-ai dat Duhul tău cel bun ca să-i facă înțelepți. N-ai îndepărtat mâna ta de la gura lor, mana ta de la gura lor și le-ai dat apă să-și potolească setea. 40 de ani ai avut grijă să-i hrănești în pustie și n-au dus lipsă de nimic, hainele nu li s-au învechit și picioarele nu li s-au umflat. Le-ai dat în mână împărății și popoare ale căror ținuturi le-au împărțit între ei și au stăpânit țara lui Sihon, împăratul Hezbonului, și țara lui Og, împăratul Basanului. Le-ai înmulțit fiii castelele cerurilor și i-ai adus în țara despre care spusese-și părinților lor că o să o ia în stăpânire. Și fiii lor au intrat și au luat țara în stăpânire. Ai smerit înaintea lor pe locuitorii țării, cananiții, și i-ai dat în mâinile lor împreună cu împărații și popoarele țării ca să le facă ce le place. Au ajuns stăpâni pe cetăți întărite și pe pământul roditoare, au stăpânit case pline cu tot felul de bunătăți, puțuri săpate, vii, măslini și pomi roditori din belșug. Au mâncat, s-au săturat, s-au îngrășat și au trăit în desfătări prin bunătatea ta cea mare. Totuși, ei s-au răsculat și s-au răzvrătit împotriva ta. Au aruncat legea ta la spatele lor, au ucis pe prorocii tăi care îi rugau fierbinte să se întoarcă la tine și s-au dedat la mari ocări față de tine. Atunci i-ai lăsat în mâinile vrăjmașilor lor care i-au apăsat. Dar în vremea necazului lor au strigat către tine. Și tu i-ai auzit de la înălțimea cerurilor și în îndurarea ta cea mare le-ai dat izbăvitori care i-au scăpat din mâinile vrăjmașilor lor. Când au avut odihnă, au început iarăși să facă rău înaintea ta. Atunci i-ai lăsat în mâinile vrăjmașilor lor care i-au stăpânit, dar din nou au strigat către tine. Și tu i-ai auzit de la înălțimea cerurilor și în marea ta îndurare i-ai izbăvit de mai multe ori. I-ai rugat fierbinte să se întoarcă la legea ta, dar ei au stăruit în îngânfarea lor. N-au ascultat de poruncile tale, au păcătuit împotriva orânduirilor tale care fac viu pe cel ce le împlinește. Ți-au întors spatele cu îndrădnicie și au înțepenit gurmazul și n-au ascultat. I-ai îngăduit astfel mulți ani, le-ai dat înștiințări prin Duhul tău, prin proroci, și tot n-au luat aminte. Atunci i-ai dat în mâinile unor popoare străine. Dar în marea ta îndurare nu i-ai nimicit și nu i-ai părăsit, căci tu ești un Dumnezeu milostiv și îndurător. Și acum Dumnezeul nostru, Dumnezeule mare, puternic și fricoșat, tu care îți ții legământul tău de îndurare, nu privi ca puțin lucru toate suferințele prin care am trecut noi, împărații noștri, căpetenile noastre, preoții noștri, prorocii noștri, părinții noștri și tot poporul tău, din vremea împăraților Asiriei până în ziua de azi. Tu ai fost drept în tot ce ni s-a întâmplat, căci te-ai arătat credincios și noi am făcut rău. Împărații noștri, căpetenile noastre, preoții noștri și părinții noștri n-au păzit legea și n-au dat ascultare nici poruncilor, nici înștiințărilor pe care le dădeai. Când erau stăpâni în mijlocul multelor binefaceri pe care le dădeai, în țara întinsă și roditoare pe care le-o dăduseși, nu ți-au slujit și nu s-au abătut de la faptele lor rele. Și astăzi, iată-ne robi, Iată-ne rob pe pământul pe care l-ai dat părinților noștri pentru ca să se bucure de roadele și de bunurile lui. El își înmulțește roadele pentru împărații cărora ne-ai supus din pricina păcatelor noastre. Ei stăpânesc după plac asupra trupurilor noastre și asupra vitelor noastre și suntem într-o mare strâmtoare. Pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ pe care l-am făcut în scris. Și căpeteniile noastre, leviții noștri și preoții noștri și-au pus pecetea pe el. Amin. Amin. Vă rog să ajungă. Capitolul acesta este lung, foarte lung. Nu o să vorbim din tot capitolul. O mare parte a capitolului descrie istoria poporului Israel. De la începuturi și până în momentul scrierii, până la momentul acesta istoric. Și meditația de astăzi am numit-o Marea Îndurare a lui Dumnezeu sau Îndurarea Mare a lui Dumnezeu sau Înnoirea Inimii sau Legământ sau Înnoirea Legământului. Despre legământ am vorbit de la începutul anului, am vorbit despre legământ. Despre legământul lui Dumnezeu cu omul, despre legământul nostru cu Dumnezeu, despre relația care există între Dumnezeu și noi, între Hristos și biserica sa și despre relația care există între noi ca și mădulare în trupul Domnului Iisus Hristos care este biserica. Toate acestea sunt cuprinse în acest termen care se numește legământ. Oare de la ce credeți că vine cuvântul legământ? De la legătură. Cuvântul legământ vine de la legătură. Legământul este ceva ce ne leagă. Legământul este ceva care ne adună, care ne ține împreună. Legământul lui Dumnezeu cu omul este ceva, o acțiune a lui Dumnezeu, o lucrare a lui Dumnezeu, care îl leagă pe om din nou de Dumnezeu, că omul a fost rupt de Dumnezeu datorită păcatului. Păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru și îl împiedică să vă asculte. În marea lui îndurare, Dumnezeu a făcut un legământ cu omul. Și, de fapt, Dumnezeu a făcut un singur legământ pentru toată istoria. Deși în Scriptură noi întâlnim multe legăminte, mai multe legăminte. Dumnezeu a făcut un legământ de la început cu omul și cu orice făptură care este pe suprafața Pământului. Legământul acesta a fost rupt, legământul acesta a fost încălcat. Omul a rupt prescripțiile și a încălcat prescripțiile legământului. Dumnezeu a pus o singură interdicție, o singură responsabilitate asupra omului, din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci. Pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri. De ce era pusă interdicția asta? Nu pentru că Dumnezeu nu voia ca omul să știe. Dar cum să știe binele și răul? Pentru că omul nu știa încă, nu știa nimic despre rău, nici nu știa de existența răului. Doar Dumnezeu l-a avertizat că există un rău care poate să fie cunoscut. Însă dacă îl vei cunoaște, răul acesta nu îți va face niciun bine. Cunoașterea răului nu îți aduce niciun bine decât numai rău poate să-ți aducă. Însă curiozitatea omului că ce va fi răul acesta despre care vorbește Dumnezeu. Noi nu ne mai punem întrebarea asta astăzi. Oare ce e răul? Oare cum arată răul? Oare cum se manifestă răul? Că e plină lumea de rău și de răutate. Suntem înconjurați de rău și răul e noi. Nu trebuie să ne ducem să-l căutăm undeva la marginea lumii. Fiecare descoperim răul în noi și descoperim că răul este noi și sămânța răului este noi și avem de luptat cu această sămânță a răului toată viața noastră. Că altfel, de ce ar fi spus Duhul lui Dumnezeu prin Pavel? Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Dacă nu ar fi răutate, dacă nu ar fi o sămânță a răului în noi, dacă nu ar fi o sămânță a firii pământești, a firii păcătoase în noi, care ar tot da lăstar de acolo și care trebuie mereu să fie lăstari, care trebuie mereu să fie rupți, care trebuie mereu să fie smulci. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Și noi eram altădată copii ai mâniei, urându-ne unii pe alții și vrednici să fim urâți. Legământul pe care Dumnezeu l-a făcut la început a fost reluat din nou și din nou în diferite perioade istorice. Și găsim că Dumnezeu a făcut legământ cu Noe după potop, Dumnezeu a făcut legământ cu Avram, Dumnezeu a făcut legământ cu Adam la început, după aceea Dumnezeu face legământ cu Avram, după aceea Dumnezeu face legământ cu Noe, Dumnezeu face un legământ cu poporul lui Dumnezeu care iese din Egipt prin Moise și le dă legea, le dă legi și porunci prin care să trăiască. Dumnezeu face legământ cu David și spune că voi binecuvânta casa ta și Dumnezeu îți dă și Dumnezeu îți zidește o casă. Nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș după tine la Ierusalim. Și în final, în Cartea Evrei, citim despre un legământ mai bun. Și citim despre sângele legământului cel nou în sângele mielului, semnul legământului cel nou în sângele mielului, în cele patru evanghelii, și apoi cartea Evrei, toată cartea vorbește despre un nou legământ, despre un legământ nou, despre un legământ mai bun. Însă, deci acest legământ nou, acest legământ mai bun, se baza tot pe legământul vechi, legământul pe care Dumnezeu l-a făcut de la început și care a fost încălcat. Și omul nu putea să ajungă la neprihănirea cerută de Dumnezeu prin prescripțiile vechiului legământ. Legământul vechi era scris pe table de piatră. Era exterior, scris de degetul lui Dumnezeu, dar pe piatră. Legământul cel nou cuprinde aceeași scriere a lui Dumnezeu, aceleași cuvinte ale lui Dumnezeu, aceleași cerințe, aceleași promisiuni ale lui Dumnezeu, dar de data asta nu pe niște table de piatră care se pot sparge de piciorul muntelui, ci pe niște table ale inimii. În epistola către Romani, apostolul Pavel spune: voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, epistola lui Dumnezeu, scrisă nu cu cerneală sau nu pe piatră, ci scrisă de Duhul lui Dumnezeu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table de carne, pe inimă. Și Dumnezeu a spus deja prin prorocul Ieremia: iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel în zilele acelea. Voi pune legile mele și poruncile mele în inima lor, acolo le voi pune înăuntru în inima lor. Cum s-a putut întâmpla lucrul acesta? Știm cu toții acum că nu s-a putut întâmpla decât venind, trimițând în lume pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, să moară pentru păcatele noastre, să facă ispășire pentru toate călcările de lege din legământul dintâi și pentru toate călcările de lege care urmau să vină. Legământul cel nou se baza pe îndurarea lui Dumnezeu și pe iertarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va face încă un nou legământ cu Israel, cu poporul lui Dumnezeu. O să și citim versetele acestea. Și semnul legământului nou și înnoit pe care Dumnezeu îl va face cu Israelul, cu poporul lui Dumnezeu, Israelul ca și popor fizic care există, Dumnezeu spune: voi face un legământ cu ei pe parcursul vremurilor, atunci când le voi șterge păcatele, atunci când le voi ierta păcatele. Și Israelul, poporul lui Dumnezeu, are nevoie de iertarea păcatelor, așa cum și noi am primit iertarea păcatelor. Și este o perioadă a neamurilor, până se va împlini numărul deplin al neamurilor, când legământul lui Dumnezeu și noul legământ se manifestă pentru toți cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu. Însă ei se află acum într-o împietrire a inimii, până când Dumnezeu se va îndura și de ei și le va ierta păcatele și va vărsa îndurarea lui peste tot Israelul. Și Scriptura spune că atunci, în acele zile, cât din Israel va fi mântuit? Tot Israelul va fi mântuit în zilele acelea. Acum să medităm în minutele care ne-au rămas la Neemia capitolul 9. Primul lucru important legat de această înnoire sau reînnoire a legământului este învățarea. Legământul lui Dumnezeu se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, pe cuvintele pe care le-a spus Dumnezeu de la început. De ce era nevoie ca legământul să fie înnoit sau să fie reînnoit? Pentru că am citit în ultimul verset: pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ. Adică căpetenile poporului, dregătorul Neemia, preotul Ezra, preoții care erau acolo, leviții și tot poporul. Tot poporul Israel, tot poporul lui Dumnezeu spune: pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ pe care l-am făcut în scris. Au avut o adunare mare, tot poporul s-a adunat împreună, au ascultat cartea legii, cuvintele lui Dumnezeu care erau de la început, nu erau schimbate, cuvintele lui Dumnezeu erau aceleași, însă cine era schimbat? Ce s-a schimbat? Ei s-au schimbat. Pentru toate acestea, tu ai fost drept în tot ce ni s-a întâmplat, că tu te-ai arătat credincios și noi am făcut rău. Noi ne-am schimbat, răul a fost în noi, faptele noastre s-au schimbat, umblările noastre s-au schimbat. Și de aceea, Doamne, noi iată că ne-am înfățișat din nou cu toții aici înaintea Ta și am încheiat un legământ. Legământul lui Dumnezeu a rămas în picioare, n-am dispărut legământul lui Dumnezeu. În ce-i privește pe ei, ei au rupt clauzele legământului și s-au separat de legământul lui Dumnezeu și acum ei se întorc înapoi la Dumnezeu și scriu din nou: am încheiat un legământ pe care l-am făcut în scris și căpetenile noastre, leviții noștri și preoții noștri și-au pus pecetea pe el. Adică și-au pus semnătura pe acest legământ, că sunt de acord. Și-au pus consemnul lor, că și ei sunt în acord cu tot ceea ce s-a spus aici. Deci primul lucru important este învățarea. Învățarea cuvântului lui Dumnezeu. Prima parte din versetul 3. După ce au șezut jos, tot poporul s-a adunat, în a 24-a zi a lunii a 7-a, toți s-au adunat îmbrăcați în saci, presărați cu țărână pentru ținerea unui post, după ce au șezut jos, au citit în cartea legii Domnului, Dumnezeului lor, cât timp? Cât timp au citit? A patra parte din zi, adică cât? 3 ore. Ziua era de dimineața de la 6 până seara la 6. Dimineața la 6, tot poporul era adunat împreună, tot poporul era adunat înaintea Domnului. Și de la 6 dimineața până la 9 dimineața au citit în cartea Domnului. Ce înseamnă legământul lui Dumnezeu, ce înseamnă rededicare, ce înseamnă înnoirea legământului, cuvântul lui Dumnezeu. Era uitat, era abandonat cuvântul lui Dumnezeu, trebuia să-l învețe din nou cuvântul lui Dumnezeu. Trebuia să învețe din nou ceea ce le spune Dumnezeu. Nu spune oare în cartea Evrei, în capitolul 5, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți nevoie iarăși să fiți învățați cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și iată-i că trebuie să fie învățați cele din tâi adevăruri, pentru că s-au rătăcit, au călcat, au dat înapoi a lor cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, 3 ceasuri, în fiecare zi, mai multe zile au stat aici, în fiecare zi, a patra parte din zi, au citit cuvântul lui Dumnezeu. Au citit în cartea legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi. 2. Introspecție, versetul 1. Citirea cuvântului lui Dumnezeu, informarea, trebuie să ducă la această meditație. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să intre în inima noastră și trebuie să medităm și să ne cerceteze. Și cuvântul lui Dumnezeu ne determină la introspecție, adică la o verificare a noastră interioară. Copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în saci și presărați cu țărână pentru ținerea unui post. Și postul și smerenia ne ajută să ne coborâm în noi înșine. Ne ajută să facem această introspecție. Ne ajută să ne facem această analiză interioară. Postul, rugăciunea, smerenia înaintea lui Dumnezeu ne ajută să vedem ceea ce este în inima noastră. Atunci când ne smerim înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dă har. Că Dumnezeu dă har celor smeriți. Și atunci când te smerești înaintea Domnului, Dumnezeu îți dă har, har care îți luminează mintea, care îți luminează inima și har care îți descopere starea inimii. Îți descopere starea în care te afli înaintea lui Dumnezeu. Și asta te pregătește pentru pasul următor. 3. Îndreptare. Versetul 2 și prima parte din, și a doua parte, până la a doua parte din versetul 3. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și frădelegile părinților lor. A doua parte din versetul 3. Și a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. Cei care erau din neamul lui Israel s-au despărțit de toți străinii, au auzit cuvântul lui Dumnezeu, au primit cuvântul lui Dumnezeu în inima lor, harul lui Dumnezeu care li s-a descoperit acum când s-au smerit și au postit înaintea Domnului, i-a ajutat să-i descopere adevărata stare a inimii și s-au despărțit de străini. Primul pas pe care l-au făcut, s-au despărțit de străini. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, au venit, s-au despărțit de străini. Prima dată au întreprins niște acțiuni practice, nu teorie. Nu așa numai, hai să avem o adunare de pocăință, ne mărturisim păcatele și gata, dar cu străinii înainte, cu idoli înainte, cu păcatele mergem înainte. Erau niște acțiuni practice care trebuiau făcute și au luat femei străine și găsim în cartea Ezra lucrul acesta. S-au căsătorit împotriva legii lui Dumnezeu. Trebuiau să împlinească acum, literalmente, fizic, trebuiau să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Trebuiau să se despartă de străini. Și le-au dat drumul să plece și soțiilor lor și copiilor lor. Nu era un lucru ușor, să nu credem că era ceva ușor, era ceva extrem de greu. Că de ani de zile au stat împreună și sigur că unii dintre ei își iubeau soțiile și își iubeau copiii. Însă cine iubește mai mult frate sau soră sau mamă sau altceva decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Iubirea aceasta era o iubire omenească, era o iubire pământească, însă iubirea aceasta era împotriva poruncii lui Dumnezeu care au spus, voi nu trebuie să vă înscriți cu popoarele din prejurul vostru, că tocmai aceste neveste și acești copii i-au târât în rătăcire și în idolatrie. De aceea au ajuns să facă rău, din pricina femeilor străine, ca și Solomon, care din pricina femeilor străine a ajuns să se închine Baalilor, Astarteilor, tuturor dumnezeilor popoarelor din prejur. Nu putem să spunem că Solomon nu-și iubea soția pe fica lui Faraon sau că nu-și iubea o altă soție pe care l-a avut mai multe soții și Solomon. Ei, dar, vedeți, trebuie să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu toată puterea, cu tot sufletul, cu tot cugetul. Și dacă îl iubești pe Domnul, asta presupune să renunți la alte iubiri. Dacă îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, asta presupune să renunți la alte iubiri nelegitime, neporucite de Dumnezeu, că aceste iubiri străine te târăsc în păcat. Și iubirile acestea străine i-au dus aici. Despărțirea era grea, despărțirea era dureroasă. Soția, copiii trebuiau să plece, să se întoarcă înapoi la popoarele lor păgâne, de unde au venit. Despărțindu-se de toți străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. Și încă un amănunt aici, de câți străini s-au despărțit? Cei din Israel? De toți. De toți străinii. Asta înseamnă pocăința inimii. S-au despărțit de toți străinii. Nu păstra nimic din ce au străinii. Nu păstra nimic din idolii Egiptului. Nu păstra nimic din Dumnezeii lui Laban. Rahela au păstrat ceva, au pus mâna pe ceva când au plecat, ceva frumos, probabil că erau frumoși idolii ăștia, erau ciopliți frumos din aur, ceva statuete de aur, era ceva de valoare. Și au pus mâna pe ei și au băgat sub samarul cămilei. Și știți care au fost urmările? Pentru că au văzut, au luat, au ținut ceva. Au mai luat ceva, din care nu au putut să ia tot din casa lui Laban, dar au luat ceva de valoare și ceva care se poate ascunde ușor. Și când vine Laban și caută idolii, îl minte pe tatăl ei și spune: Domnul meu, nu te supăra, dar nu pot să mă ridic de aici, de pe samarul cămilei. Și Laban pleacă și Iacov spune atunci, în curăția cugetului lui față de Dumnezeu, omului Dumnezeu, care nu mai avea nimic de la străini, nu l-a nimic de la Laban, Laban l-a înșelat pe el. Iacov n-a pus mâna pe nimic din ce era lui Laban. Iacov zice să moară acela la care îți vei găsi idolii. Și se ceartă cu Laban și spune: unde sunt idolii tăi acum? Pentru ce vii și te porți așa cu mine? Și totuși idolii erau acolo și Iacov nu știa nimic. Cine a adus idolii? Rahela. Cine era Rahela? Pentru cine a slujit Iacov în Padan Aram 20 de ani? Pentru Rahela. Nu spunem proroci că Iacov a slujit pentru o femeie timp de 20 de ani? Și ce nenorocire a adus iubirea aceasta lui Iacov? Că a umblat prin vedere, a văzut că e frumoasă și i-a plăcut de Rahela și a vrut-o neapărat pe Rahela. Și stă 20 de ani și spune, toți anii aceștia i s-au părut ca și câteva zile, din ce cauză? Pentru că o iubea. Dar să vedem ce înseamnă iubirea asta înaintea lui Dumnezeu. Oare era în voia lui Dumnezeu? Oare era despărțită Rahela de toți străinii? Nu, Leia nu place de Leia, care are ochii slabi. Poate avea, nu era ochelari atunci, dar astăzi ar fi purtat ochelari. Păi nu, uite, asta e fără ochelari, asta e mai frumoasă. Place de Rahela. Iubirea asta pentru Iacov, ce mult însemna, 20 de ani poate să slujească acolo. Și acum Iacov spune, el rostește judecata, să piară acela la care îți veți găsi idolii. Și Laban s-a întors înapoi, n-a găsit idolii. Și au plecat și au văzut de drum. Și știți ce scrie în Scriptura? Rahelei au venit durerile nașterii. Și a avut o naștere grea. Și știți ce s-a întâmplat cu Rahela? A murit. A murit! Să piară acela la care îți vei găsi idolii. Și acolo a fost îngropată pe drumul către Efrata. S-au despărțit de toți străinii. Și dacă ai inimă pentru Dumnezeu, așa cum a avut-o Iacov, și dacă alegi să te desparți de toți străinii, până la urmă Dumnezeu te va despărți de toți străinii. Chiar dacă în casa ta pot să existe iubiri de felul acesta și alte lucruri, te va despărți de Dumnezeu de ei, prin lovituri grele. Pentru că atunci când a născut, Rahela i-a spus, nu te teme că ai născut un fiu, bucură-te că ai născut un fiu. Și Rahela i-a pus numele Ben-Oni, fiul durerii, cu mare durere, a murit în durerile nașterii. Însă Iacov l-a numit Beniamin, fiul dreptei. Era fiul durerii, acest Beniamin. Urmarea lui Dumnezeu se bazează strict pe cuvântul lui Dumnezeu. Niciun cuvânt altul adăugat, niciun cuvânt scos din cuvântul lui Dumnezeu. A patra parte din zi au citit cuvintele legii și a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele și au îndreptat căile în dreptare. Patru urmează închinare. Ultima parte din versetul 3. A patra parte din zi și-au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. Și am spus de multe ori, scopul venirii noastre aici, scopul vieții noastre pe pământ este închinarea. Pentru asta ne-a creat Dumnezeu. Noi suntem niște ființe închinătoare ca să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Nu orice închinare e plăcută lui Dumnezeu. Nu există nici măcar două sau trei închinări care să fie plăcute lui Dumnezeu. Există o singură închinare care poate să fie plăcută lui Dumnezeu și aceea pe care a rânduit-o Dumnezeu și așa cum a rânduit-o Dumnezeu. În ce privește închinarea pe care o ducem lui Dumnezeu, nu există loc pentru invenție și pentru inovații. Nu există așa ceva. Metode noi de laudă și închinare, nu există așa ceva în împărăția lui Dumnezeu. Nu există metode noi, nu există mijloace noi, nu există forme noi, nu există mai multe forme de închinare acceptabile înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu există decât un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, pentru că nu există decât un singur cuvânt al lui Dumnezeu, o singură credință prin care pot să fii mântuit. Pentru că nu există decât un singur Dumnezeu. Și unui singur Dumnezeu nu îi se poate aduce decât o singură închinare. Așa cum o poruncește El, așa cum a rânduit-o El. Cât de atenți trebuiau să fie preoții la templu. De câte ori Dumnezeu i-a spus lui Moise pe munte, ai grijă să faci întocmai după felul, după chipul pe care l-ai văzut pe munte. Ai grijă să faci întocmai cum ți s-a poruncit, întocmai. Nu ai voie să adaugi, nu ai voie să scoți, nu ai voie să modifici nimic. Nimic nu se poate schimba, nimic nu se poate modifica. Trebuie făcut întocmai. Este cuvântul lui Dumnezeu care trebuie respectat întocmai că cuvântul lui Dumnezeu nu greșește. Nici o iotă nu greșește în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele noastre, cine poate avea pretenția? Să asculți întocmai ceea ce spun eu. Noi ne rușinăm de cuvintele noastre după o vreme. Și dacă era să fie întocmai după cuvintele mele, Doamne, ce nenorocire s-ar fi întâmplat. Cât nu greșim, și Iacov spune, dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om de desăvârșit. Dar nu este niciunul care să nu greșească în vorbire. Și Solomon spune, cine vorbește mult, nu se poate să nu greșească, că este deșertăciune în mulțimea vorbelor. Însă când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura spune, odată a vorbit Dumnezeu, odată. Și eu am auzit de două ori. Că a Domnului este puterea, a ta, Doamne, este și bunătatea să răsplătești fiecăruia după faptele lui. Închinare. 5. Istorie. Versetele 4-37. Am vorbit despre asta. A spus că marea parte a capitolului se referă la istoria poporului Israel de la începuturile lui și până în momentul scrierii. Ce cuprinde istoria aceasta? Cuprinde creația. Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile cerurilor și toată oștirea lor, pământul cu tot ce este pe el, mările și tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. Creația lui Dumnezeu. Și la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, legământul lui Dumnezeu cu omul, legământul pe care ei urmau să-l încheie acum și să-l înnoiască și să-l reînnoiască, se baza pe lucrarea lui Dumnezeu în creație, că tot ce există este mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri. Pe asta se bazează istoria. Fără asta nu există istorie. E o istorie mincinoasă fără asta. Cu evoluție, cu alte teorii, cu Big Bang, cu tot felul de alte imaginații ale minții bolnave a omului întinată și mânjită de păcat, nu există istorie și nu există viitor și nu există speranță dincolo de moarte. Istoria se bazează pe creație, pe lucrarea lui Dumnezeu. Fără creație, fără cuvântul lui Dumnezeu care a dus toate în ființă, n-ar fi existat absolut nimic. Și acum, de aici, de la creație, trece direct la poporul lui Dumnezeu. Avram, perioada patriarhilor, cuprinde perioada patriarhilor. Cu Avram Dumnezeu a încheiat un legământ. Și dintr-un om pe care l-a chemat, dintr-un păgân, dintr-un om idolatru pe care Dumnezeu l-a chemat și care a răspuns chemării lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut un popor. Și anume, poporul Israel, poporul lui Dumnezeu. Așa începe istoria lor. Istoria Israelului începe cu un om, cu Avram, pe care Dumnezeu l-a chemat din Haldeea și cu care Dumnezeu a încheiat un legământ. Și să ne gândim la că e foarte important că menționează legământul lui Dumnezeu cu Avram aici. Pentru că nu-i vorba numai despre ei, nu-i vorba numai despre iudeii care s-au întors din robie la Ierusalim, în stare nenorocită în care se aflau, ci este vorba de toate generațiile care vor urma și vor veni pe pământ. Credința lui Avram, în sămânța lui vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Și în epistola către Galateni, Apostolul Pavel vorbește foarte mult despre sămânța despre care vorbea Dumnezeu atunci când l-a binecuvântat pe Avram. Așa va fi sămânța ta, ca stelele cerurilor și ca nisipul de pe malul mării. Legământul cu Avram nu era numai pentru el, nu era numai pentru Israel, ci era pentru tot Israelul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Și peste tot Israelul lui Dumnezeu și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta să fie pace și îndurare. Istorie. Cuprinde patriarhii, perioada patriarhală, cuprinde perioada legii și a judecătorilor, perioada lui Moise și perioada imediat următoare după Moise, dacă citiți cu atenție prezentarea, apoi cuprinde perioada monarhiei și a prorocilor, după aceea perioada exilului și momentul acesta al întoarcerii din exil. Toată istoria lor trecută până acum. Leviții au rostit toată această istorie înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune cu glas tare. Ce răzbate din toată această istorie, din tot ce am trecut, din tot ce am citit până aici. Sunt două lucruri importante care răzbat de aici. Sunt mai multe, multe detalii, dar sunt două lucruri esențiale în tot ceea ce spun leviții aici, cei care au lăudat pe Domnul, cei care au rostit această rugăciune. Este o rugăciune de pocăință înaintea lui Dumnezeu. Vedeți ce lungă e? Aproape două pagini din Scriptură. Și poate că a fost mai lungă și poate că nu s-a scris tot aici, din tot ceea ce au spus ei atunci, pentru că a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele. Trei ceasuri și-au mărturisit păcatele înaintea lui Dumnezeu. Care sunt două lucruri esențiale pe care sunt cuprinse în această rugăciune de mărturisire, în prezentarea acestei istorii? Pe de o parte este îndurarea lui Dumnezeu. De multe ori este amintită îndurarea lui Dumnezeu și pe de altă parte răzvrătirea lor, neascultarea lor, împietrirea inimii lor. Și în ce privește pe Israel, iată ce caracteriza istoria de până acum. În primul rând, îngânfare. S-au îngânfat atunci când au început să aibă lucruri. Când au început să stăpânească țara, să aibă case frumoase, să aibă vii, să aibă pomi, să mănânce, să se bucure, au mâncat, s-au îngrășat, au uitat pe Domnul, au dat înapoi a lor cuvintele lui Dumnezeu. Îngânfare, împotrivire și împietrire. Asta în ce îi privește pe ei. Nimic bun. Doamne, istoria noastră de până acum, aduceți-vă aminte, zice Pavel, și de istoria voastră, și de istoria noastră de trecut, nimic bun. Îngânfare, împotrivire și împietrire. În ce privea pe Dumnezeu și cum s-a purtat Dumnezeu în istorie față de noi, care ne-am făcut vinovați de toate aceste lucruri, îndurarea lui Dumnezeu s-a manifestat tot timpul. Că Dumnezeu nu a retras stâlpul de nor. Dumnezeu nu a retras stâlpul de foc. Și Dumnezeu i-a păzit. Dumnezeu nu le-a oprit mana din cer, cu toate răzvrătirile lor. Dumnezeu nu le-a oprit apa și a făcut din stâncă să țâșnească apă și nimeni n-a murit de sete și nimeni n-a murit de foame. Și Dumnezeu a făcut să nu li se învechească nici hainele și nici încălțămintea în picioare. Îndurarea mare a lui Dumnezeu. Apoi, alt lucru pe care l-a făcut Dumnezeu pe parcursul istoriei era iertarea. Și în special vremea judecătorilor. Atunci ei s-au întors la tine. Din când în când, periodic, ei se întorceau, câteodată ascultau cuvintele prorocilor, s-au întors la ei și Dumnezeu le-a oferit iertare. Și după ce Dumnezeu le-a oferit iertarea, urma, sigur, al treilea lucru, implicit urma izbăvirea. Dumnezeu i-a izbăvit din mâna dușmanilor lor și spune că de mai multe ori Dumnezeu a făcut lucrul acesta pe parcursul istoriei, până când l-au obosit pe Dumnezeu. Că ei continuau mereu și mereu să cadă în aceleași păcate și Dumnezeu i-a abandonat atunci, i-a lăsat și i-a dus în robie, i-a scos afară, țara i-a vărsat, așa cum a spus Dumnezeu de la început, că dacă veți face păcatele pe care le-au făcut popoarele care au fost înaintea voastră, vă va vărsa și pe voi țara asta bună, așa cum i-a vărsat și pe ei. Țara i-a vărsat, pe unii în Asiria și pe alții în Babilon. Și acum ajungem la versetul 38, încheierea legământului. Pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ. A venit ceasul adevărului pentru poporul acesta, se întorceau din robie, erau plânsete mari la Ierusalim când s-au pus temeliile casei Domnului, spune Scriptura că au scos țipete mari care se auzeau până departe și nu putea să știe nimeni dacă țipetele acestea erau de bucurie sau de durere. Erau amestecate, strigăte de bucurie cu strigăte de durere, pentru că unii se bucurau, cei care s-au născut în robie și poate că erau, care au fost copii mici când au plecat în robie și nu-și mai aduceau aminte de Ierusalim, de cetatea părinților lor, de templul în care veneau și se închinau la sărbători la Ierusalim, nu mai știau nimic unii dintre ei, unii care erau foarte bătrâni își aduceau aminte de templu și aceștia plângeau. Când și-au adus aminte de templu și acum au văzut cum Dumnezeu s-a îndurat de ei după atâția ani și a adus după promisiunea lui și după cuvântul lui care trebuia să rămână în picioare, după 70 de ani Dumnezeu ridică din nou dărâmăturile Ierusalimului, aceștia plângeau bătrânii. Ceilalți mai tineri se bucurau, toți strigau și strigătele s-au auzit până departe. Și acum, aici, la momentul adevărului, la ceasul adevărului, pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ pe care l-am făcut în scris. Ne aducem aminte, în urmă cu o lună de zile, vorbeam despre noirea legământului în 2 Cronici, capitolul 34, și acolo am văzut că pe vremea lui Iosia, din nou s-a întâmplat lucrul acesta, poporul din nou a făcut legământ cu Domnul și din nou l-a făcut în scris înaintea lui Dumnezeu. Și ceea ce este scris este foarte important, pentru că ceea ce este scris rămâne. Cuvintele noastre pot fi răstălmăcite, se poate spune că n-am spus ceea ce am spus, se poate spune că am spus lucruri pe care nu le-am spus și nu mai poți să dovedești nici cum, pentru că sunt vorbe care s-au spus și nu le mai știe nimeni, însă ceea ce este scris rămâne scris. O problemă de felul ăsta mi s-a întâmplat nouă la Biserica din Cristian, în urmă cu 3 ani de zile, când am început să... Când ne-am oferit să ajutăm în lucrarea Domnului și atunci eu am scris pe foaie tot ce aveam de gând să facem noi pentru Biserica din Cristian și pentru frații de acolo să ajutăm și am citit exact ceea ce era scris pe foaie. Ca să fiu sigur că toți cei care sunt prezenți înțeleg exact cuvintele care sunt scrise aici pe care le spun eu și foaia asta scrisă am discutat-o împreună acolo și am căzut de acord cu toții. Ei bine, ce scrie aici pe foaie? Și pentru asta ne-am pus pecetea pe foaie și am semnat cu mâna noastră că am luat aminte, că am luat la cunoștință de ceea ce scrie aici, că suntem de acord cu ceea ce scrie aici, în duminica aceea, prin noiembrie, luna noiembrie, în urmă cu 3 ani de zile. Hei, au trecut numai câteva zile și în ziua de joi cineva s-a răzvrătit și s-a răsculat după câteva zile, împotriva la tot ce s-a vorbit duminică. Eu nu sunt de acord cu nimica din tot ce a fost duminică. Și a venit să tulbure adunarea. Și atunci am luat... Ce am făcut? Am luat foaia. Foaia asta am citit-o duminică aici, toți am fost de acord cu ceea ce este scris. Ne-am pus pecetea aici și acolo s-a terminat toată problema asta. Dacă nu era foaia, dacă nu era semnătura noastră pe foaia acolo, ieșea o mare tulburare, care nu mai putea să fie oprită niciun fel. Pentru că unii zic, parcă nu s-o zis chiar așa, parcă n-a spus chiar așa, parcă are dreptate, parcă s-a spus altfel, parcă cuvintele zboară. Ceea ce-i scris rămâne. Pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ pe care l-am făcut în scris. Și căpeteniile noastre, leviții noștri și preoții noștri și-au pus pecetea pe el. Și acum, poate facem o paranteză legat de legământul de membru al Bisericii Filadelfia. Unii poate au o problemă, dar de ce să scrii? De ce să semnezi acolo? Unora le frică să semneze. Le frică să semneze orice, nu numai asta. Dar uitați-vă în societate, în prejurul unde trăim, de, pe ce se bazează un document care să, ca să fie legal, care să te oblige? Pe semnătură, nu? Deci undeva unde se încheie un document pe numele tău, tu trebuie să semnezi acolo. Că dacă n-ai semnat, poate oricine să scrie ce vrea despre tine. Și poate oricine să semneze în locul tău și să facă un fals, dar nu-i valabil. Însă când eu am pus semnătura pe o foaie pe care scrie ceva, eu mi-asum responsabilitatea. Și eu devin responsabil față de tot ceea ce scrie aici. Așa era legământul lui Dumnezeu cu omul și așa au înțeles poporul lui Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu. Pentru toate acestea noi ne-am angajat în scris. Și căpeteniile și preoții și leviții toți au pus pecetea. Știți de ce ne este greu să semnăm? Pentru că ne este greu să ne asumăm responsabilitatea. Pentru că ne dovedim oameni irresponsabili. De aceea ne este greu. Pentru că ne este frică că știm noi cine suntem și știm noi cât de responsabili am fost până acum și ne frică că nu vom fi responsabili nici de acum înainte. Vine un frate odată și îmi spune că a fost la mormântare și a fost pe la pomană și a băut și a făcut pe acolo. Dar, frate, dar cum ai fost acolo? Cum ai ajuns acolo? Păi n-am știut, frate, n-am știut că nu-i bine și că nu-i voie și că e păcat. Dar am zis, uite, avea formularele vechi pe care le aveam noi aici. Uite, nu scrie aici că ne dezicem de orice formă de ocultism și de orice formă de superstiție și nu participăm la chefuri, la ospețe, la pomeni, la beții, la parastase. Păi, eu n-am știut, frate, eu n-am știut ce e cu foaia asta, că eu nici nu văd bine, eu nici nu citesc bine. Vedeți că omul nu și-asumă responsabilitatea și așa repede și ușor, poate, și asta ne-a și determinat, poate, 6 luni de zile, să stăm și să medităm cu toții împreună. Atunci îmi aduc aminte că odată la liceul creștin, atunci am explicat cele 7 puncte care au scrise pe confesiunea de credință, care erau o bază, un minim pentru viața creștină. Dacă eu nu mă pot angaja la un minim pentru viața creștină, ce pot să aștept în viitor? Ce speranțe pot să am? Ce pot să aștept de la creșterea mea spirituală? Ce pot să aștept eu oare de la Domnul? Când eu niște cerințe minime nu mă pot angaja să le îndeplinesc. De fapt, eu ce mântuire vreau? Eu vreau, ce fel de har vreau eu de la Dumnezeu? Har ieftin, cruci ieftine, așa ceva parcă am vrea, un har ieftin. Păi Dumnezeu nu are har ieftin. Harul lui Dumnezeu este nemeritat. Harul lui Dumnezeu este extraordinar de scump. Nu se poate măsura harul lui Dumnezeu. Mântuirea unui singur om, mântuirea unui singur suflet, face costă mai mult decât tot pământul, cu tot ce este pe el. Vedeți cât e mare harul lui Dumnezeu? Un singur păcat pe care îl iartă harul lui Dumnezeu la crucea Domnului Iisus Hristos costă mai mult decât lumea toată, decât toată creația lui Dumnezeu. Câți oameni, câte milioane, miliarde de oameni, câte zeci, sute de miliarde de păcate. Ce valoare are harul lui Dumnezeu și sângele legământului cel nou? Ce valoare, ce preț are? Și noi vrem har ieftin. A, păi numai atâta, Doamne, și din viața mea, numai partea asta, restul. A, păi voi o luați prea coruptul. Păi, dar tu ai luat pocăința așa, chiar tare de tot, așa ai luat-o, zice cineva. Te-ai uitat azi noaptea la box. Nu m-am uitat, frate, eu nu mă... Tu ai luat-o așa, mă, păi ai luat-o prea de tot, mă. Chiar așa, păi nu știi ce scrie, nu fii peste măsură de sfânt, de ce vrei să mori înainte de vreme? Și așa mai departe. Așa se înșală oamenii. Se întâmplă lucruri de felul ăsta în jurul nostru. Nu sunteți străini nici dumneavoastră de ele. Niciunul dintre noi nu suntem străini de ele. Nu ne putem juca cu Dumnezeu. E grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului cel viu. Te joci cu harul lui Dumnezeu. Te joci cu mântuirea lui Dumnezeu. Citiți cartea Apocalipsa să vedeți cât de importantă e mântuirea lui Dumnezeu. Cum făpturile din cer, toate făpturile din cer de pe pământ și de sub pământ, lăudau pe Dumnezeu și lucrările lui care sunt drepte și mântuirea lui Dumnezeu și a mielului. Nu există ceva nici la mintea omului. Nu poți, oricât de mult ai încerca și de-abia nici nu poți să te apropii. Numai atingerea ușoară a lucrărilor lui Dumnezeu ajunge până la noi, spune Iov. Dar bubuitul lucrărilor sale puternice, cine îl va auzi? La așa ceva ne cheamă Dumnezeu. Ha, păi da, dar e prea grea. Calea asta, chiar așa, parcă nu îți mai lasă nimic, niciun fel de libertate. Parcă te bagă așa într-o robie și așa. Numai acolo vei descoperi libertatea. Numai în ascultare de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu, acolo descoperi adevărata libertate. Acolo descoperi libertatea spirituală, acolo descoperi domnia lui Hristos, acolo descoperi ce înseamnă să fii eliberat de păcat. Acolo descoperi libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. Așa pare de aici, pare că nu-i libertate. Sigur că de afară pare că nu-i libertate. De afară pare că e robie, de afară pare că e îngust. De afară pare că calea asta e așa de îngustă că parcă te bea în cap pe ea să mergi. Și atâta de grea și câteodată e așa de pietroasă și așa de greu de urcat pe calea asta. Dar uite câte căi sunt împrejur. Ce autostrăzi sunt în jur, uite ce alei frumoase prin ierburi pe aici. Și spui de calea asta bolovănoasă și atâta de greu de urcat. Așa se vede de afară. Știi de ce se vede așa de afară? Și atâta de grea se vede? Pentru că e firea pământească. Asta privește și asta vede. Și faptele firii pământești se războiesc cu sufletul și firea pământească vrea să te ducă în iad, să te termine. Satana lucrează în simțuri. Însă, dacă ți-ai răstignit firea pământească cu patimile și poftele ei, dacă ai murit împreună cu Hristos, dacă ai fost răstignit împreună cu Hristos, acum începi să trăiești. Acum te naști din nou și acum începi să trăiești. Și cine a trecut dincolo și cine a fost născut din nou din cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul lui Dumnezeu, nu mai vede deloc că e bolovănoasă. Nu mai vede deloc că e îngustă. Dimpotrivă, se bucură de nu mai poate că Dumnezeu l-a scos din întuneric la lumina sa minunată să vestească lucrările lui Dumnezeu și minunile lui Dumnezeu. Dar nici o clipă nu se mai gândește să mai uite vreodată în afară și să vadă că uite ce căi frumoase și ce potești frumoase sunt împrejur. Calea lui Dumnezeu, să păzești calea lui Dumnezeu, să păzești casa lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în capitolul 10 din Neemia, se încheie capitolul 10 și spune: astfel ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru. Noi ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru. S-a încheiat legământul și 7, întărirea legământului în scris. Pentru căpetenile noastre, leviții noștri și preoții noștri și-au pus pecetea pe el. Concluzia este în 2 Corinteni, capitolul 3, versetele 1 la 6. Doar citim aceste versete. Începem noi iarăși să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului cel viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Dimpotrivă, destoinicia noastră dimpotrivă vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, că slova omoară, dar Duhul dă viață. Și peste toate aceste lucruri, și peste toată truda noastră, și peste toată predicarea de peste 6 luni de zile despre legământul lui Dumnezeu și despre ceea ce înseamnă să faci parte din Biserica Domnului Iisus Hristos și despre ceea ce înseamnă să faci parte din trupul Domnului Iisus Hristos și din Biserica Philadelphia, peste toate acestea, rămân aceste cuvinte pe care le spune Duhul lui Dumnezeu și Apostolul Pavel. Dumnezeu ne-a făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou. Slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului. Că slova omoară, dar Duhul dă viață. Dacă legământul acesta nou va rămâne doar o slovă scrisă pe o hârtie și doar o semnătură a noastră când ne-am angajat și ne-am pus pecetea, nu folosește la nimic. Legământul nu este al slovei, ci este al Duhului. Slova aceasta trebuie să ajungă să fie scrisă în inima noastră, de Duhul Dumnezeului cel viu. Și dacă slova aceasta ajunge în inima noastră, sigur că avem nevoie și de ea scrisă, ca să o știm, să o citim, să știm despre ce-i vorba. Ei trebuiau ca cuvântul scris să-l învețe, să-l audă, să li se spună 3 ceasuri. Dar trebuia să intre în ei cuvântul acesta, că dacă nu mai auzeau 3 ceasuri și nu intrau în ei și nu se coborau în ei înșine și nu se pocăiau și nu își mărturiseau păcatele, nu le folosea la nimic, decât îi condamna în ziua judecății. La fel se întâmplă și cu noi, cuvintele acestea care scrise, care semnate, cu care ne-am angajat, un minim, așa, o bază de pe care începem să lucrăm împreună pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru răspândirea Evangheliei Domnului Iisus Hristos aici, în cartierul acesta, în oraș, în țară, până la marginile lumii, cât ne va chema Dumnezeu, cât ne va da Dumnezeu ușă deschisă pentru Evanghelie. Că nu să nu credem că noi punem limita. Dumnezeu este Cel care stabilește limita. Și Dumnezeu poate să deschidă ușe pentru Evanghelie, pentru o adunare, uite ca asta, până la marginile lumii. Nimic nu-i prea greu pentru Dumnezeu. Dintr-o adunare mică poate să deschidă Dumnezeu o ușă largă undeva și o mare misiune pe care să o deschidă undeva departe la sute sau la mii de kilometri. Dumnezeu ne-a făcut slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, că slova omoară, dar Duhul de viață. Slova aceasta poate să omoare. Și slova asta a omorât pe unii în trecut. Atunci când eram la liceu, dintr-o dată, vreo 15-20 de persoane, nu mai știu exact câți au fost, unii au venit la mine și au spus, frate, eu nu mă pot angaja la așa ceva. Era primul punct, că voi frecventa cu regularitate serviciile bisericii. Am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru, așa scrie aici. Eu nu pot, frate, că eu mă duc și acolo, eu mă duc și acolo, eu mai plec și dincolo. Deci el era tot roată, prin toate părțile. Și când a văzut ce scrie aici, eu am apreciat sinceritatea lui, că a avut puterea să vină și să-mi spună lucrul ăsta, că alții nici nu au spus nimica. Și a plecat, nu știu pe unde e la ora asta. El nu putea să fie dedicat unui loc, nu putea să fie dedicat unei adunări, nu putea să fie dedicat trupului lui Hristos, care este adunarea locală. Și i-am spus, auzi, dacă ce părere ai avea despre mine? Dacă tu ai venit la mine acasă și m-ai căutat regulat, așa, în fiecare săptămână, în fiecare zi, ai venit și m-ai căutat și nu dai de mine deloc pe acasă. Dar îți spun unul, păi s-o duci la vecinul ăla. Mâine vii și iar mă cauți la vecinul ălalt. Păi mâine, păi în strada aia altă, la alt vecin. Tot plecat, așa, mă întâlnești aici acasă cam o dată pe lună sau de două ori pe lună mă întâlnești. Ce-ai crede despre mine? Ce crede despre ce sentimente am eu față de casa mea și de față de familie, față de soție, față de copii? Că ei sunt toți aici, dar eu sunt plecat. Eu ba acolo, ba acolo, ba plec în alt oraș. Ba, și nici nu mi se pare că am stat mult și că am fost plecat mult de acasă. E, sigur, n-ai avea o părere prea bună despre mine. Însă dacă îți iubești soția, dacă îți iubești copiii, dacă îți iubești casa, de-abia aștept să ajungi acasă. Și mai ales dacă ești plecat, așa prin împrejurări, și ești plecat, v-am spus că le-am spus acolo în Kaffenberg, în timp ce vorbeam, în timp ce încercam să predic, dintr-o dată, așa m-am oprit și am spus că vreau să vă spun că mi-e dor și mi-e foarte dor de Biserica Philadelphia. În timp ce vorbeam, că mi-e foarte dor de Biserica Philadelphia. Nu m-am gândit în primul rând la casa noastră de acasă, m-am gândit în primul rând la casa asta și cred că asta în prima dată e casa noastră. Casa lui Dumnezeu, asta e casa noastră și asta rămâne. Osteniala pentru strada Verzăriei numărul 4 se duce, nu rămâne nimic din ea. Praful se va alege de casa aia și de toate casele se va alege praful. Osteniala noastră în Domnul, asta nu-i zadarnică, asta rămâne. Și asta să-ți fie pe inimă mereu. David nu se gândea la palatul lui când a fugit de Absalom. Dacă voi căpăta îndurare și voi găsi har înaintea Domnului, mă voi întoarce iarăși în templul Domnului și mă voi închina înaintea Lui și duce schivotul lui Dumnezeu înapoi, în templul lui Dumnezeu, acolo unde e locul lui. David nu se gândește că îi se va dărâma palatul, că își va pierde bogățiile și tot ce are acolo. David se gândește la casa Domnului și în Psalmul 23 spune, și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Să ne ridicăm și să mulțumim Domnului. Mulțumim.